Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi danas ćete čuti predavanje doktora Boška Milovanovića, profesora na Prizrenskom bogoslovskom fakultetu koji je trenutno u Leposaviću, na temu metodika vjerske nastave, koje je održano u srijedu 19. marta u manastiru Podmajine u Budvi.
Nikako nisam planirao da govorim u onom smeru da to bude predavanje. Zašto? Zato što nastava kod nas je doživjela krah onda kada je didaktika i pedagogija i didaktika i metodika kada su na svim fakultetima na kojima se one izučavaju dobile sporedne časove, dobile manji broj časova i obavezno se to negde koristilo na četvrtoj godini studija sa najmanjim brojem vežbi ili samog predavanja. Vidite, u tom smislu razgovor sa veroučiteljima, a da se tiče metodike i didaktike, jeste bio u nekoliko segmenata. Prvi taj razgovor sa veroučiteljima planirao sam da bude o tome šta su distraktori. Vidite, pošto u Crnoj Gori verska nastava nije organizovana u školama, zajedno sa udžbenicima, sa priručnicima, sa hrišćanskim čitankama, sa nastavnim listićima, dakle svim didaktičkim sredstvima, metodičkim sredstvima koje potpomažu da se sadržaj verske nastave lakše prenesu. Dakle, šta bi bila didaktika? Didaktika je nauka o nastavi koja se bavi kauzalnim odnosima unutar nastave, uzročno-posledičnim vezama i svim problemima nastave. Postoji nekoliko vrsta didaktike, ali ono što mi zovemo specijalnom didaktikom jeste metodika. Metodika je cilj, odnosno, oprostite, put kojim se vrši transfer znanja. I sad, ako bismo htjeli da izuzmemo, šta je to što ometa nastavu da bismo poboljšali rezultate, jeste da uklonimo distraktore. Šta su distraktori? Oni se dele u dve kategorije, spoljne i unutrašnje. Jedan od distraktora večeras ovde jeste ova vatra iza mojih leđa. Vidite. Dosta me ovo greje i već mi ometa koncentraciju. Isto tako kod učenika koji slušaju nastavnika sa uravnoteženim tonom, i to može biti distraktor. Ali ajde da krenemo sa distraktorima koji su spoljne prirode. Spoljne prirode, distraktori koji ometaju nastavu, može da bude buka koja dolazi s vani, previše sunca koje dolazi u prostoriju, previše hladnoće u prostoriji. Takođe, ukoliko se odvija neka aktivnost koju učenici mogu da vide sa strane, takođe odlače njihovu pažnju. Mi treba sve te distraktore, pre nego što krenemo u nastavu, da uklonimo koliko je gotovo moguće. Takođe, neki distraktori koji dolaze od strane nastavnika jesu da li je nastavnik pristojno odet. Ako imamo veroučitelja koji miriše na cigarete, i ako imamo veroučitelja koji je došao prljavih cipela, ili ako imamo veroučitelja koji je previše našminkan, sa kratkom suknjom, i koji izaziva kod učenika više pažnje na ono što je spoljašnost, ono što on govori, bit će skrenuto. Kada su distraktori upućeni od strane ometači nastave, upućeni od strane nastavnika, da nastavnik govori jednim tonom, takođe može da ometa nastavu. Sve to treba da uklonimo. A onda, kada govorimo o učenicima, učenik, naravno, da ne može da prati ono što veroučitelj govori, ukoliko ima temperaturu, ukoliko je loše, ako u porodici postoji neka situacija gde su roditelji u zavađi ili se razvode, tu nema velike koncentracije. E sad, naravno, mi koji se bavimo nastavom razlikujemo koncentraciju, pažnju, opažanje, percepciju, recepciju, sve ono što odlikuje uzrast učenika kojima govorimo o verskoj nastavi, odnosno o sadržajima verskog vaspitanja. Htio sam da vas pitam, šta ste vi po obrazovanju? Vaspitač? U predškolskim ustanovama? Da, a vi?
Teolog.
Da. Vidite, da li ste izučavali nekada dokimologiju? Ne. Dokimologija je jedna posebna grana pedagogije, nauke, koja se bavi ocenjivanjem. Da. I ukoliko imamo sve te norme koje dokimologija propisuje, kada ocenjujemo učenika, u koje vreme ocenjujemo učenika, da li procenjujemo sveukupan njegov rad, zbog čega ga ocenjujemo i na koji način saopštavamo njegove rezultate u savladanom gradivu, utoliko ćemo imati veći efekat onoga što govorimo. Dakle, neophodno je da se veroučitelji što pre, da kažem, opredele i za saznanja do kojih je došlo dokimologija. E sada, da bih govorio o onome što jeste uspešnost u verskoj nastavi, jeste da, ukoliko je god to moguće, da se ta didaktičko-metodička aparatura nastavnog časa, makoliko da je ona izolovana iz učionice, da versku nastavu držimo u nekim prostorijama koje nisu prave učionice i da nemamo pravi 45 minuta i zvono i redar, potrebno je da svu tu našu pažnju prilagodimo uzrastu. Gradivo koje izlažemo učenicima bude prilagođeno najpre uzrastu. Ne želim da nikako kritikujem udžbenike koje je napisao naš sveti vladika Ignjatije Milić, ali u tom jednom udžbeniku za prvi razred osnovne škole piše da je čovek eskatološko biće. Da li će dete u prvom razredu osnovne škole znati šta je eskaton? Da li će znati šta je ipostas? Ne verujem. Ne verujem ni domostroj spasenja da ne govori. Možda i neki bogoslovi ne bi mogli da daje dobar odgovor o tome. Ali sam siguran da ukoliko mi znamo neke delove razvojne psihologije koji su vrlo važni u nastavi, a to je da znamo od kada do kada je period prerade konkretnih pojmova i kada počinje period prerade apstraktnih pojmova, koji će sadržaj biti za učenike od 1. do 4. razreda, koji će sadržaj biti za učenike od 5. do 8. razreda i koji će sadržaj biti od 8. razreda pa naviše. Možda bi za moje razmišljenje što se tiče metodike verske nastave bilo poželjno da tu podelu napravimo upravo tako, od 7 pa do 12 i od 12 do 18 godina. 12 godina već učenici polako ulaze u period prerade apstraktnih pojmova i dobijaju određena saznanja o tome na koji način će da, eto da kažemo, silazak Duha Svetoga na darove predložene da se osveti i tako dalje. Upravo to govorim zato što dolazim u neku pat poziciju. Pošto sam bio koordinator za versku nastavu, ulazio sam u mnoge učionice kod veroučitelja. I veroučitelji onda, baš zbog tog nedovoljnog obrazovanja metodičkog, čine velike greške. Ne držeći se plana i programa, govore učenicima o stvaranju sveta. I jedna situacija je bila ovakva. Učeniku koji je prvog razreda nije bilo jasno kako se zove Majka Božja. A on kaže, pa kako ne znaš, ona se zove Marija. A ja sedim u posljednjoj klupi učionici. Dobro, a kako se zvala Marina Majka? A veroučitelj zbunjen. To nije tema. A ima li onda Bog Otac svog oca? Pa kako to? Pa mora ima, ako je on tata i on mora da ima svog oca. Ja imam dedu. To su pitanja na koje veroučitelj treba da da odgovor. To je povratna informacija. Dakle, šta u tom slučaju? Upravo smo došli u kopku samo zbog toga što gradivo koje mi predajemo nije primereno uzrastu. A sa druge strane, didaktičari, metodičari, pedagozi, psiholozi govore da svaki veroučitelj treba da napravi jednu, da kažemo, finu strukturu odgovora koji će da zadovolji učenika, da će da dobije odgovor na sljedećem času, ukoliko nije siguran u odgovor koji će dati tog momenta. Dakle, sljedećim susretom veroučitelj dolazi i prvo saopštava baš tom učeniku kome nije dao odgovor prvog časa. Dakle, već sklanjamo neke smetnje, ometače u nastavi, ulazimo u učionicu, započinjemo svoj čas ili tamo gde treba da govorimo o verskoj nastavi, odabrali smo sadržaj o kome ćemo da govorimo, pa ajte da izaberemo zajedno svi ovde jednu nastavnu jedinicu. Neka to bude ono što vi najviše volite da obrađujete. Ajte mi jednu nastavnu jedinicu. Hoćemo li da govorimo o Božiću? Hoćete da govorite o nekoj temi, kako biste održali jedno predavanje, o Vaskrsu? Evo, ja nisam teolog, ja sam profesor na učiteljskom fakultetu, profesor sam metodike. I prosto sam želeo da me uvek Vladika izdvoji da mi u rešenju i stoji koordinator za versku nastavu, ali za didaktičko-metodički deo aparature časa. Isključivo za to. E, vidite, kada govorimo o tom času koji bi bio poželjan, trebalo bi da na papiru imamo stavljeno šta su zadaci toga časa koji ćemo mi da održimo. Da li su to obrazovni, vaspitni i funkcionalni zadaci? Koji su to obrazovni zadaci? Dakle, šta je to što mi treba da saopštimo deci kao istinu? Kad govorimo o obrazovnim zadacima, uvek govorimo o zadacima koji treba da ih nauče nečemu, pa onda koristimo glagole naučiti, savladati, usvojiti. Glagole u infinitivu. Dakle, u ovom slučaju je bilo naučiti o samom prazniku Vaskrsa, šta je njegov smisao da, u dogmatu, gde se on nalazi u značaju ostalih praznika. Vaspitni zadaci. Pedagogija podrazumeva pet područja vaspitanja. Intelektualno, moralno, estetsko, radno-tehničko i higijensko-zdravstveno, odnosno fizičko vaspitanje. I svaka ta komponenta mora da sadrži jedan element koji ćemo mi putem sadržaja koji predajemo o Vaskrsu da iskoristimo, da poučavamo decu o tome. Naravno, pa gde ćemo da nađemo bolje hrišćanske vrline nego u Evanđelju? I uvek, dakle, tražimo model koji će da zadovolji kod učenika šta je to vaspitno što će da ih nosi do sledećeg časa. I govorimo o funkcionalnim zadacima. Funkcionalni zadaci jesu da je to njihovo znanje ili saznanje u ovom slučaju primenjivo. Da znaju kada se javlja Vaskrs, kako se on određuje, kada se završava, kako se pozdravlja i tako dalje. Dakle, to su nama funkcionalni zadaci. Ako imamo te zadatke, nećemo nikako skrenuti sa teme. Oni će nam to omogućiti. Posle tih zadataka imamo upotrebu didaktičkih sredstava u nastavi. Pa zar ćemo govoriti o Vaskrsu, a da nećemo decu odvesti u crkvu i da pogledaju fresku Vaskrsenja. I onda nastavak Vaskrsenja, opakivanje i tako dalje. Ukoliko nismo u blizini crkve, mi ćemo imati sa nama neku ikonu. Dakle, to je princip očiglednosti u nastavi. Iskoristili smo princip očiglednosti. Sa druge strane, posle tih, da kažemo, didaktičkih sredstava, koji mogu da budu i medijalni, možemo da pustimo učenicima koji su i odrasli, kako glasi propar za Vaskrs. Dakle, i to je još jedan element na koji način ćemo da upotpunimo samu tu nastavu. Da li je samo predavanje ili nastavni čas izlaganje veroučitelja? Ne, svakako da nije. Mi se najviše danas zadržavamo u problemskoj nastavi. Potičemo učenike, potičemo ih na razmišljenje i stavljamo problem ispred njih. U ovom slučaju mi ćemo imati nekoliko pitanja koje će da potaknu učenike da daju svoje razmišljenja. Dakle, nikako čas ne bi trebalo se svede na onu monološku metodu samim izlaganjem. Šta se desilo jednom prilikom? Dolazim na čas kod jednog veroučitelja koji je divan sveštenik. u jednom zabačenom selu kosovskom i on govori 40 minuta. Posle tih 40 minuta, 5 poslednjih minuta časa, kaže, ajde sada da mi neko od vas govori što sam ja sada pričao, ajde ti, a onda devojčica sva zbunjena, pa ne može nikako da krene. I tako ja završio se taj čas i ja mu kažem, recite mi šta je bilo dobro na vašem času i tako, šta je bilo loše. I u tom razgovoru ja mu kažem ovako, hoćete li da saslušate samo nešto da vam kažem? Ta je to sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena koja se dešava kada se zadnjenečni glasovi KGH prelaze u prednjenečni SZ i upravo zbog toga što su SZ sibilanti, zato se zove sibilarizacija. Ajde, ponovite mi ovo. Ovo ne mogu. A mislite da dete u 9 godina može da ponovi ono što ste vi govorili 40 minuta? Ne može. Potrebno je da napravimo neku pauzu u onome što mi govorimo i potrebno je da svi ti naši sadržaji upravo budu, da kažem, u tom fluidu između nas i učenika. Da osjetimo povratnu informaciju, baš zbog toga da li se neko kod nas ujuška u naš govor ili u naše izlaganje i nemamo povratnu informaciju. Dakle, potrebno je da postavljamo pitanja. Metodika verske nastave danas bi doživjela veliki, da kažemo, procvat. Da smo versku nastavu sačekali spremni što se tiče udžbenika i jednim dobrim delom veroučitelja. Zašto to govorim? Ako govorimo o razvojnoj psihologiji, koja je neophodna da se poznaje, baš je neophodna da se poznaje. Zašto? Evo recimo da govorimo o načinu mišljenja kod dece. Pa o pedagoškoj psihologiji. Da govorimo o količini zapamćenog. Šta je rekognicija, šta je reprodukcija, šta je retencija. Ko može da zapamti koliko, u kojoj meri i šta je zapamtio? Šta je rekognicija, da li je to prepoznavanje puko sadržaja ili suštine? To je nama potrebno da znamo. Ja sam onda razmišljao da i napravim jedan didaktičko-metodički praktikum za izvođenje verske nastave i da objedinimo neke teme koje su najpribližnije za veroučitelje. Razvojna psihologija, razvoj mišljenja, pamćenje i zaboravljanje, dakle to su nam vrlo bitne teme, i modele učenja. Pazite, modele učenja. Ne uče svi učenici isto, na isti način. Da li je u svakom slučaju dobro uvek izlagati na neku temu? Ne. Možda ona upravo da krene nekada i od strane učenika do nas. Jer ta interaktivna nastava kod nas podrazumeva, ta dinamičnost podrazumeva savremenu nastavu, gde neće se pretvoriti u jedno puko izlaganje. Evo recimo, ako govorimo o verskoj nastavi koja ima sve optimalne uslove, ima dobar udžbenik, ima izuzetno dobro obrazovanog teologa, dobrog didaktičara, odnosno metodičara i pedagoga, kako god, da li će on u potpunosti da zadovolji sve ono što učenici žele i treba da poznaju za jedan određen period? Ne. Ne može učenik, tako je, ne može učenik da bude svaki isti. Ukoliko otac Nemanja jede kupus, a Nikola jede meso, prosek je sarma. Tako otprilike biva i sa nastavom. Mi nemamo diferenciranu nastavu, nego govorimo sve u frontu. Imamo frontalni oblik nastave. Govoreći tako, nemaju svi učenici iste predispozicije. I upravo zbog toga te sadržaje treba da prilagodimo. Onda smo došli do jednog problema, a to se zove rečnik u nastavi. Rečnik u obrazovanju treba da bude potpuno prilagođen učenicima sa kojima razgovaramo, odnosno našim slušalcima. Ako ćemo reći eudamonija, ko od nas ovde danas možemo da reaguje na tu reč? da tačno zna šta je eudemonija. A ona nam je nekada potrebna da je iskoristimo da bi skratili vreme našeg izlaganja. Rečnik koji mi upotrebljavamo treba da bude prilagođen, ne bili smo na taj način ubrzali preradu mentalnih slika u stvaranju nekih pojmova kod učenika. Učenici pamte kroz slike. Potrebno je govoriti u slikama. Potrebno je govoriti priče koje imaju ne pojednostavljen, ali prilagođen rečnik uzrastu u kome se obraćamo. Tako naš neki veroučitelj govori: i telo je naše svete ostalo netljeno. Niko od učenika nije znao šta je bilo sa tim telom. Ja sam ga onda pozvao samo da im objasni šta znači netljeno i već je kod učenika bilo drugačije. Ja sam onda ovo, da kažem, ovaj susret, nikako predavanje, zamislio tako da i danas budu neka pitanja sa vaše strane postavljena meni, a ja samo da dam uvod koje su sve to teme o kojima danas mi možemo ovde da razgovaramo i o kojima bi trebalo da razgovaramo. S obzirom da nemate udžbenike, s obzirom da nemate priručnike, da po svom osjećaju izvodite versku nastavu, koje bi sve to vi, da kažem, ključne probleme videli u verskoj nastavi za koje biste mogli da dobijete večeras neki odgovor? Evo, slušam vas. Ovdje imam taj didaktičko-metodički praktikum za izvođenje verske nastave. To je dr. Dušan Bogijičević, moj profesor i moja malenkost. Mi smo to sastavili, nismo izvršili katalogizaciju, ali smo stavili to upravo da bi svaki veroučitelj mogao od početka do kraja, prošavši kroz ovaj praktikum, da odgovori šta bi bio nastavni čas, šta je pojam, šta je cilj njegov, šta je ishod tog časa, koji su zadaci koje treba ostvariti, na koji način ćemo te zadatke da ostvarimo i vežbe. Vidite šta sve podrazumeva jedna metoda, druga, treća, četvrta i tako dalje. Ovo mi nije, dakle, cilj da ja vam ovo predstavljam, samo hoću da vam kažem da, evo, intenzivno radim na tome da se napravi dobar učbenik koji će da objedini didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke aspekte nastave, verske nastave, a naravno tu će biti uključen i dobar tim teologa koji će da daju sve predloge kakav bi program trebalo da izgleda od prvog do razred osnovne škole pa i do srednje škole.
U emisiji Zapisi čuli ste predavanje doktora Boška Milovanovića, profesora na Prizrenskom bogoslovskom fakultetu koji je trenutno u Leposaviću, na temu Metodika vjerske nastave, koje je održano u srijedu 19. marta u manastiru Podmajine u Budvi.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.